Toshkentda o'tadigan Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi yig'iniga Tojikiston rahbariyati mamlakat muammolarini hal etishning navbatdagi imkoniyati sifatida qaramoqda. Shu bilan birga Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlari Shanghay hamkorlik tashkiloti atrofida bir blokka birlashishini ayrim kuzatuvchilar foydasiz sanaydi. Ba'zilar esa kuch to'playotgan Shanghay hamkorlik tashkilotining harbiylashishiga e'tibor qaratsa, ayrimlar bu tashkilotdan ambitsion maqsad ko'zlayotgan yirik mamlakatlar imkoniyatidan kichik davlatlar foydalanib qoladi degan fikrda. Shanghay hamkorlik tashkilotining Toshkentda o'tadigan navbatdagi yig'ini oldidan tojikistonlik ziyolilarning fikr mulohazalari bilan siz aziz radio tinglovchilarni men Ravshan Shams tanishtirishga harakat qilaman. Tojikiston va xorijdagi ayrim tahlilchilar Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatdagi yillik yig'ini oldidan mulohazalarini bildirar ekanlar, uning tobora harbiylashib borayotganiga urg'u berishadi. Tojikistonlik olim Ilhom Yusupov tashkilotda iqtisodiy hamkorlik istiqbollariga ham shubha bilan qarar ekan, Xitoy misolida uning Tojikistonga aks ta'sirini ta'kidlaydi.
Iqtisodiy tomondan birlashishiga men gumonlik bilan qarayman, chunki bu bir necha yildan beri iqtisodiy birlashamiz deydi, lekin hech qanday natija yo'q.
Shu mintaqa davlatlar rahbarlarining o'zi shu narsaga ijobiy qararmikan?
Endi iqtisodiy yoki boyina hamkorlik yoki birlashish tomonlaridan o'yladigan bo'lsak, albatta biz uchun to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Masalan, oddiy bir Xitoyda iqtisodiy biz bilan hamkorligi yoki boyinagi bordi keldini cheklamaslik hollari bizni kichkinagina bir davlatimizni imkoniyatini yo'q qilib yuborish imkoniyati bor,
deydi Yusupov. Ayrimlarning Shanghay hamkorlik tashkiloti harbiylashib bormoqda degan fikriga dushanbelik ekspert Abdullohi Muhaqqiq qo'shilmaydi. Uning fikricha, harbiy hamkorlik ham zarur.
Shos bo'yat dar masalahoi nizomi ham da holat qilan, yanaki manfaatoy kishvarro difo karda tamonat, chunki imruz terrorizm
Shanghay hamkorlik tashkiloti harbiy masalalarga ham daxolat yetishi kerak, ya'ni mintaqa davlatlari manfaatlarini himoya eta olsin. Chunki bugungi kunda terrorizm xalqaro ko'lamga chiqib ketdi. Xalqaro terroristlarning maqsadi, jumladan, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston tinchligini buzish. Shuning uchun mintaqa xavfsizligini ta'minlashda tashkilot a'zolariga harbiy yo'nalish bo'yicha yordam berish zaruriyati bor. Bu tashkilot a'zolari hamkorligining muhim kaliti bo'lib qolishi kerak, deydi Abdulloh. Xo'jandlik ekspert Abdujabbor Yo'ldoshovning fikricha, Shanghay hamkorlik tashkiloti bora-bora NATO singari harbiy blokka aylanishi mumkin.
Men fikrim bo'lganki, endi shu oyanda xuddi NATO barin blokki harbiy ta'sis mishar. Lekin inja darbori Pokistonga Hindiston shomilishidan
men o'ylaymanki, bu SHT kelajakda NATO singari bir harbiy blok bo'lib shakllanadi. Lekin bu yerda Pokiston bilan Hindistonning qo'shilishida biron bir yomonlik yo'q. To'g'ri, ba'zilar SHTga yadroviy qurolga ega yangi davlatlarning qo'shilishidan cho'chishmoqda. Ammo bu davr talabi mintaqa davlatlarining manfaatlariga mos keladi, deydi mahalliy ekspert. O'zbek olimi Ilhom Yusupov tashkilot harbiy rejalariga ehtiyotkor qaraydi. Uning fikricha, bu masalada O'zbekiston hukumati tutgan mavqe durust ko'rinadi.
Endi bu shos masalasi to'g'ri gapda aytadigan bo'lsak, o'sha harbiy birlik yo'nalishiga qaratilgan tashkilotga aylanib boryapti. Masalan, aytaylik, Rossiya prezidenti yoki boshqa shos a'zolari o'sha boyinagi Pokiston, Hindiston davlatlarini to'liq a'zo sifatida qabul qilmoqchi bo'lyapti. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juda bir yaxshi fikrlar bayon qilgandiki, ular shunday degandi: o'rtoqlar, o'sha Pokiston yoki Hindiston davlatlarini shosga qo'shish bilan birgalikda katta bir yadroviy qurol davlatlarni qo'shib dunyoni yana ikkiga bo'lib yubormayapmizmi? Buni juda kuchli o'ylash kerak, buni oddiygina hol deb qaramash kerak, deb yaxshi fikrlar bayon etgandi. Men ham o'sha fikrlarni to'g'ri gap, juda ma'qul deb o'ylayman. Haqiqatan rus siyosatmadorlari, rus imperiyasi o'zini saqlab qolish maqsadida yoki aytaylik Amerika va Yevropa ittifoqiga qarama-qarshi o'zini gegemonligini ko'rsatish, o'zini oldingi imperiyasini saqlab qolish maqsadida ko'r-ko'rona juda qo'pol ishlar qilinib turibdiki, bu deylik oqibati albatta yaxshi bo'lmaydi. Chunki yadrovi qurollar davlatlari ko'paygandan keyin albatta Yevropa ittifoqi ham, Amerika ham bunday nimalarga o'zini qarama-qarshi fikr qo'ya va real ishlarni olib boradi. Yana oldingiday qurollanish poygasiga aylanib boradi.
Deydi Yusupov. Mahalliy ekspert Abdujabbor Yo'ldoshev ham SHT harbiy yo'nalishini kuchaytirsa, dunyoda yana 60 yilcha oldindagidek qurollanish poygasi avj olishi mumkin deb biladi.
Gonkovarejeni meshat, lekin davlatoy mayda azin istifoda burada vazi iqtisodishoni xubtar kirim egilam. Ana misolodi Koreya Janubi, Koreya Shimoli.
Qurollanish poygasi bo'ladi, lekin kichik davlatlar bundan foydalanib, iqtisodiy sharoitini yaxshilab oladilar. Buning oddiy misolini Janubiy va Shimoliy Koreyada ko'rishimiz mumkin. Sobiq SSSR sho'rolar bilan bo'lgan Shimoliy Koreya orqada qolib ketdi. Janubiy Koreyani qarang, g'arb davlatlari ko'magida iqtisodiy jihatdan qanchalik ilgarilab ketdi. O'rtada raqobat bo'lsin, mayli. Ammo bu raqobat adolatli bo'lsin, deydi Abdujabbor. Uning fikricha, vatandoshlarning shimol va g'arb o'rtasidagi aro yo'ldan chiqishga jur'atlari yetmaydi. Dushanbedan Abdulloh Muhaqqiq umid qiladiki, SHT'ning navbatdagi Toshkent anjumani ikki qo'shni davlat aloqalariga ijobiy ta'sir beradi.
Umari dorim ki, amir saroni vohreki dar Toshkent, dar kishvari دوست و برادری ما هم زبان هم مذهبی ما در اوزبکستان میگذرد و خوری سرانی کشورهای شد.
ایشانمیست که تاشکنت ده بزگی همزمین، همدل و دوست برادر اوزبکستان دهگه شیخیت دولتلاره رخبرلار اوچراشوه منطقه مملکتلارنگ منفعتلارگه خزمت قلده. بو اوچراشو بزدک اکی یقن مملکتلار مناسباته دوستلگی و یقنلگینی یناده کچایترشگه امکان یرتده دیده عبدالله. U Shanghay hamkorlik tashkilotining rivojlanib borishi unga yangi davlatlarning a'zo bo'lishi bilan yanada jadallashadi deb ishonadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.